23 гадзіны ў Мінску, вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў свеце. Толькі што прыйшла навіна, што ў камісіі Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША ухваленая рэзалюцыя, якая прызнае масавыя забойствы армянаў у часе Першай сусветнай вайны генацыдам. Турцыя папярэдзіла Злучаныя Штаты, што прыняцце рэзалюцыі можа ускладніць адносіны паміж дзвюма краінамі. Рэзалюцыя павінна яшчэ прайсці далейшыя стадыі ўхвалення Кангрэсам. Еўрапейскі суд правоў чалавека разглядаў сёння пазоў акцыянераў кампаніі «Юкас» да расейскіх уладаў. Акцыянеры абвінавачваюць урад у тым, што «Юкас» быў знішчаны па палітычных матывах і банкруцтва кампаніі было неправамерным. Акцыянеры патрабуюць кампенсацыі шкоды ў памеры 98 мільярдаў даляраў. Былыя кіраўнікі «Юкасу» адбываюць 8-гадовы тэрмін зняволення па абвінавачанні ў фінансавых махінацыях. Рашэнне суду можа быць прынятае праз некалькі месяцаў. Для далейшага збліжэння з еўразвязам у краіне неабходна правесці шэраг рэформаў. Пра гэта заявіў сёння еўракамісар Штэфан Фюле. Ён падкрэсліў, што для паглыблення супрацоўніцтва ў сферы гандлю, энергетыкі і візаў Украіна павінна ўзнавіць супрацоўніцтва з міжнародным валютным фондам, навесці парадак у эканамічнай ды палітычнай сферы і прыняць урэшце бюджэт на 2010 год. Пачатак датэрміновага галасавання на выбарах у Іраку сёння змрочылі дзве атакі самагубцаў на выбарчыя ўчасткі. У выніку гэтых нападаў, а таксама мінамётнага абстрэлу, былі забітыя 7 вайскоўцаў і 7 цывільных асобаў. Дзясяткі людзей параненыя. Асноўны дзень парламенцкіх выбараў у Іраку 7 сакавіка ў нядзелю. Як чакаецца, удзел у датэрміновым галасаванні возьмуць каля мільёна чалавек, вайскоўцы, зняволеныя або хворыя. Расійскі ўрад сёння абвясціў пра намер у бліжэйшыя дзесяцігоддзі заняць месца ў шэрагу вядучых вытворцаў аўтамабіляў. Міністр прамысловасці Віктар Хрысценка заявіў, што да 2020 году каля 20 мільярдаў даляраў з дзяржаўных фондаў будуць укладзеныя ў развіццё аўтамабілябудавання. Больш як 300 дэманстрантаў сёння заблакавалі ўваход у Міністэрства фінансаў Грэцыі, пратэстуючы супраць новых урадавых мераў эканоміі. У сераду ўрад абвясціў пра новыя меры ў змаганні з вялізным дэфіцытам бюджэту. Сярод іншага гэта скарачэнне сацыяльных льготаў, замарожванне пенсіяў ці падвышэнне падатку на цыгарэты і алкаголь. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Заставайцеся.